qışqıran ədədlər, sinizm insanlar tərəfindən dəyərləndirilmir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyət hesab edilmir. Amma bunlara rəğmən ümumi fikir budur ki, o bəzən insanı sarsıntılardan qoruyur. Bu ölkədə isə sarsıntı yaşamaq elə də çətin deyil. Bir nəfəsli işdir. Yetər ki, ölkənin ümumi vəziyyəti haqda düşünəsən. Yetər ki, digər ölkələrdə insanların necə yaşaması və necə işləməsi haqda fikirləşəsən. Yetər ki, haqqını tələb etmək haqda düşünəsən. Sovetlərin vaxtında başqa cür düşünənləri ruhi xəstəxanalara yerləşdirirdilər. İndi belə etmirlər. Yeni dövlətlər öz üzərlərinə izafi yük götürmək istəmirlər. Prinsipsə buna ehtiyac da yoxdur. İndi elə bərbad ölkələr var ki, onlar özləri böyük bir ruhi dispanseri xatırladırlar. Elə əsərlər var ki, onların nə vaxt oxuduğunu xatırlamırsan. Sənə elə gəlir ki, bu əsərləri həmişə bilmirsən. Anadan onunla birlikdə doğulmusan. Ya da ki, o bir kod kimi əvvəldən sənin genlərində yerləşdirilib. Cəlil Məmmədquluzadənin ölüləri də belədir. Onu bir dəfə oxuyursan, gəl bütün həyatın boyu xatırlayırsan. Kifli İskəndər ən böyük sinik idi. Ətrafındakı gerçəkliyi lağ etməklə, ironiya etməklə, hamıya gülə-gülə özünü dəli olmaqdan və həm də öldürülməkdən qoruyurdu. Bəlkə də xilas edirdi. İstənilən gənc vətənpərvər ömründə Kifli İskəndərə iki münasibət yaşayır. Əvvəlcə hesab edir ki, insanları başa salmaq, onları düz yola istiqamətləndirmək olar. Yetər ki, onlara lağ etməyəsən, onları ələ salmayasan, yetər ki, onlarla onların öz dilində danışasan. Amma çox keçmir ki, bu optimizm dəhşətli pessimizmlə əvəz olunur. Həmin gənc başa düşür, anlayır ki, nadanlıq və biganəlik də divar kimidir. Bəzən onu adlamaq həssiz dərəcədə çətin olur, bəzən isə heç mümkün də olmur. Bunu anlayandan sonra bizim qəhrəmanın, əvvəlki optimist gəncin bir yolu qalır. O da Kifli İskəndər kimi sinizmə üst tutur, bu yolla özünü dəli olmaqdan hifz edir. Başqa nə edə bilərdi ki? İndi isə keçək əsas məsələyə. Bu günlərdə gözümə iki hədəs sataşdı. Məlum olur ki, dövlət neft şirkəti son 12 ildə əldə olunmuş gəlirlərin artıq 62%-ni xərcləyib. Digər ədəd isə yollarla bağlı idi. Son bir neçə ildə Azərbaycanda yolların tikintisinə və təmirinə 10 milyard dollardan artıq vəsait xərclənib. Bəlkə də elə insanlar var ki, onlara daha artıq sayda və daha dəqiq ədədlər məlumdur. Onlar belə informasiyalarla nə edirlər, necə öz müvazinətlərini saxlayırlar. Yəqin ki, burada da köməyə sinizm gəlir. Son nəticədə insan hər şeyə ironiya etməklə, hər şeyə lağ etməklə canını bu informasiyaların təzyiqindən və təsirindən qurtara bilir. Bəli, elə yollar var ki, ildə onları iki dəfə təmir edirlər. Hər dəfə də böyük məsrəflər silinir. Təəssüf ki, digər ədəd haqda məlumatımız böyük deyil. Bu ədədin 60% yəqin ki, qəpik quruş deyil. Böyük pullardır. Hara xərclənib bu pullar? Bəli, Bakıda bir iki bina tikilib. Nə olsun ki, o gün mühasirədən çıxmış Qrozun şəhərini göstərirdilər. Şəhər nə qədər dəyişib, nə qədər gözəlləşib, ilahi. Bilmirəm, Ramzan Qadirov onların tikintisinə nə qədər xərcləyib və bu xərcdən nə qədər silib. Güman ki, bunsuz da olmaz. Amma hər halda neft şirkətinin xərclədiyi 62%-dən də çox ola bilməz. Ümumiyyətlə, siyasətin özü də böyük bir sinizm tələbidir. Bunu da etiraf edirik. Çünki elə informasiyalar və məsələlər olur ki, onları sakit qarşılamaq insandan böyük mənəvi güc tələbidir. Amma siyasətin də yaratdığı çaşqınlıq, təlaş da nəhayətsiz deyil. Digər bəzən elə olur ki, ədədlər özləri qışqırır, özləri haray çəkir. Yuxarıda adı hallanan iki ədəd də belə səciyyələndirilmək mümkündür. Həm də insan keçsiz hər şeyə alışır. Bu da onun immuniteti, özünü hifz etmək, bilmək qabiliyyətidir. Bəli, bu müəyyən qədər insanın həyatını asanlaşdırır, ona yaşamağa köməkdir. Amma necə yaşamağa? Məsələ də elə bundadır. Mövcud olmanın, hətta nəsil artırmanın bütün formalarını həyat adlandırmaq mümkündürmü? Marksistlər deyirdi ki, həyat zülal birləşmələrinin yaşama formasıdır. Bəlkə elə həqiqətən də hər şey belə primitivdir. Bəlkə həqiqətən də mürəkkəbləşdirməyə, həyatda onun olmayan fəlsəfi məzmununu axtarmağa dəyməz.